Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу на хворях белорусского радио рация «Маланка», черговая так званая экстремистское формирование. Напереди подробности, но так само дискуссия про Беларусь да Украину, да черговая тема. Як працює комісія, дякуючи якой беларусы повинны вертаться с політичной эміграцией. Тут Влада Гриневский, слухайте нас в FM-просторе, на сайте racia.com, де про нашу аппликацию. Запрошаю вас на программу.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Проект «Маланка», створенный белорусскими журналистами за мяжой, залічены у так званые экстремистские формирования. Это решение приняло Министерство внутренних справ. Нібыта журналисты закликали до санкций, да проводили деятельность, якая погрожала громадской безпеці и суверенитету Беларуси. Для нас это своеобразное признание, ознака якости нашей працы. Комментует основальник проекту Павел Марыніч, з ім гутарить Яна Запольская.
Рашэнне Міністэрства ўнутраных справ праект «Маланка Медыя» прызнаны экстрэмісцкім фарміраваннем. Як вы, як заснавальнік, як у рэдакцыі ўспрынялі гэтую інфармацыю і якім чынам, можа, маеце ўжо планы нейкім чынам ці будзеце ўвогуле перафарматоўваць сваю працу?
Па-першае, мы ўсе з задавальненнем гэтую інфармацыю прынялі, бо гэта ёсць такі наш такі медаль за нашы паслугі ў барацьбе з гэтым фашысцкім рэжымам і акупацыйнай влады, якая існує сьогодні на Білорусі. Всі зараз медіа, незалежні медіа, і всі ті, хто робить свою справу сумлінно, вони вже давно мали такий екстремістський, там, я не знаю, знак, чи як це ще можна назвати. Ну, це все визиває тільки гонор за мою команду, яка працює всі ці роки для Білорусі і працює сумлінно.
То бок можна сказати, що якби на праці і на праці не
адаб'ється. Ні, ми ще сумлені будемо працювати, щоб хоча й прийшли зміни у нашу країну, і щоб ми хоча й змогли повернутися і будувати вже свою демократичну європейську країну.
Калі можна некалькі словаў распавесці таксама пра сам праект «Маланка Медыя», які, ну, можна сказаць, паўстаў на фоне падзеі 2020 года.
Ён паўстаў з той ініцыятывы, якую я кіраваў, гэта зубр, мы зрабілі назіранне. Ось і вынікі нашай працы гэта тое, што сёння Лукашэнку ні ў адной краіне не лічыць, ну, акрамя там тых падобных краін, ні ў адной цывілізацыйнай державі Лукашенку президентом ніхто не називає. Ось. І во всім світі він лічиться там диктатором, чоловіком, який захопив владу і сьогодні отримає там на своїх штиках. Після ось того, як ми почали працю з зубром, ми вирішили те, що ми будемо у прямому ефірі годину показувати білорусам, як крадуть їх голоса. Ось ми зібрали всі порушення, які нам досилали люди. Гэта усе протоколи і все гэта є в відкритому доступі. З ними працювали міжнародні організації, які потім робили свої основи. Ось, ну і тоді ми ось з 4-го амаль, ну коли почалося гэта досрочне голосування, амаль 2 місяці ми працювали. Ось у прямому ефірі по годині ми давали свій сигнал усім таким великим YouTube-каналам і сродкам масової інформації. Ми тоді не мали свого. Ну, уже у мене було розуміння, що в Білорусі не залишиться ні одного СМІ. Вони будуть усі знищені, ці будуть вимушені тікати з країни. І я вирішив тоді створювати нове медіа. І 22 кастрычника мы впервые вышли в эфир как «Маланка». Это были короткие новины, 5-хвилинные. Ну, зараз мы уже разрослись у такие медиа-холдинг, где есть 4 канала. Основанный «Маланка Медиа», «Маланка Лайф», это детячий канал и «Жаночий». У нас есть сайт, у нас есть наша App, наш app, прилада, якая дозволить белорусам, даже коли, ну, сегодня с ее можно глядеть, нас читать без VPN, а даже у той момент, коли этот усатый диктатор может отрубить нам YouTube, то белорусы смогут глядеть нас и про наш app.
То бок, я так разумею, вы надалей ориентуетесь на, як бы, слухачоў своих, глядачоў, у тым ліку з Беларуси.
Ну, конечно, мы працуем в основном на Беларусь. Мы працуем для белорусов и на Беларусь. На те змены, якія павінны у хуткім часе, я спадзяюся, адбыцца у нашай краіне.
То бок, так, падсумоўваючы, можам сказаць, што Маланка Медыя надалей працягвае сваю працу. Адзінае, можа, ну, варта звярнуць увагу людзей, што ўсё ж такі медыя прызнаная, ну, уладамі, экстрэмісцкім фарміраваннем і, скажам, не пашыраць контент Маланкі, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, напэўна, гэта варта акцэнтаваць.
Ну, так, гэта і раней было, бо вы ведаеце, то, што можна выйсці ў шкарпэтках, там, колеру белага з чырвоным і оказаться в тюрьме. То мы и ранее казали людям то, что у нас можно глядеть и слухать про VPN и про наш app, но распавсюджить наши материалы, конечно, там треба вельми осторожно.
Дякую велике вам за час, за размову. Поспеха у працы, не гублять оптимизму, конечно, во всей этой ситуации.
Я оптимизм. У нас шерох новых планов, и мы працуем, будем працовать. У тым ліку в кооперации с радиорацией.
Сказал заснавальник проекту «Маланка» Павел Марынич, ранее список экстремистских формирований утрапил шерох инших незалежных СМИ. Ну, а сайт нашага беларускага радыё рацыі ўлады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
Аналітыка далей на нашай хвалі. Тут прааналізуем стасункі афіцыйнага Кіева ды прадстаўнікоў дэмакратычнай Беларусі. Пра сустрэчу Зеленскага ды Ціханоўскай гаворыцца даўно. Чарговы раз гэта тэма прагучала на канферэнцыю, якую да 6 месяцаў сваёй дзейнасці праводзіў аб'яднаны пераходны кабінет. Напярэдадні нарадцы офіса прэзідэнта Ўкраіны Міхаіл Падаляк сказаў, маўляў, там не бачыць асаблівага сэнсу, каб развіваць адносіны з офісам Ціханоўскай, паколькі няма выразнай антываеннай актыўнасці з боку беларускай апазіцыі, адказаў Міхаіл Падаляк. Цітана Ціханоўскую сваю чаргу заўважыла наступнае.
Мы, беларусы, будзем падтрымліваць Украіну і украінскі народ у іх барацьбе, у нашай агульнай барацьбе супраць расійскай агрэсіі у незалежнасці ад таго, як будзе выбудовацца наш палітычны дыялог. Я ўпэўненая, што разам змаглі б зрабіць значна больш, і я ўпэўненая, што мы да гэтага абавязкова прыйдзем. Зараз маем, што маем.
І тут вельмі важны кантэкст. Ва Украіне Ціханоўскай прыгадваюць яе няпэўную пазіцыю па Крыму і таксама выказванні ў адрасу Владзіміра Пуціна, прыгадаў народны дэпутат Украіны, даўні сябра дэмакратычных беларускіх колаў Ігар Гусь.
Я асабіста, як людина, яка давно в беларускай тэме, я не бачу з цим проблем. У нас є представники Білорусі, це полк Каліновського. Вони не займаються політикою, це збройна структура, але я не бачу на сьогоднішній день для України, що це є проблема, не спілкуються Зеленський з Тихановською і так далі. Я з цим проблем не бачу. Більше того, ми пам'ятаємо вислови Тихановської по Криму. Треба знати, що говорити, коли говорити, як говорити. Відповідно, в Україні серед влади, серед жителів такі вислови, вони сприймалися і сприймаються категорично негативно. Тому я думаю, що ми всі ці питання відкладаємо в дальшу перспективу, після нашої перемоги.
Правда, сама Тихановська для нашого радіо свою позицію по Криму тлумачила дипломатичною осторожністю. Пригадаємо це виказування.
Я спочатку казала де юре, де факто, як це прийнято, але ж, слухайте, ну, треба колись і відказуватися від дипломати, і я потім завжди говорила і повторала, що Крим, звісно, український, і завжди їм був, і навіть до війни це казали, бо, ну, як ось, так ось, коли країна окупована, то вона і де-юре і де-факто окупована.
Про це ёсць, але, каже представник в міжнародних справах Валерій Ковалєвський, з усім яна не задовольняюча.
Було шмат зустріч політичних, експертних, у тим ліку і в офісі президента. Звісно, ми не можемо сказати, що ми задоволені тим узровнем відносинів, які в нас на сьогоднішній день ёсць у політичній сфері. Ми так само розуміємо і логіку, якою керуються українські наші партнери. Ми бачимо, в яких складаних умовах їм доводиться переодолювати гетую навалу, смертну погрозу для України. Для нас найпершим пріоритетом буде підтримка їх. Політичний діалог, він буде слідувати за гэтым. Ми не спинім свої намагання для того, щоб вибудовувати гэтыя адносіны.
А логіка простая. Сустрэчы Тихановскага і Зеленскага не прынясуць Україні ні зброю, ні інших важных речей, які сьогодні допомогуть перемогти. Так зауважає політичний аналітик Олександр Фрідман.
А для Зеленського, питання, що він тримає від цієї зустрічі? Пригожі фотоздимки, які побачить у Білорусі. Прихильники Тихановської, вони так чи інакше все одно стоять на українському боку. Завойовувати прихильність цих людей не потрібно. Матичная вага, політична вага і інше, це йому не принесе. Зброю йому це не принесе. Тому вони раціонально вирішили, що немає сенсу марнувати час на зустрічу з Тихановською. Це перше. А другое, коли яны сапраўды ў Киеве лічаць у кіраўніцтве адміністрацыі Зеленскага, што такая зустрэча можа справакаваць Лукашэнку на нейкія негатыўныя крокі ў дачыненні да Украіны, тады ўвогуле ў гэтай сустрэчы сэнсу няма.
Што больш зараз Ціхановская збіраецца сустрэцца з прадстаўнікамі палка Каліноўскага. По яе словах, такая сустрэча запланаваная на бліжэйшы час, але яна будзе не на тэрыторыі Украіны. Там гэта пакуль немагчыма.
Через моего представителя на связи с полком Калиновского на постоянной основе. Мы знаем, что там происходит. Я с удовольствием встречусь с представителями Костуся Калиновского. Мне кажется, такая встреча запланирована на ближайшее время. К сожалению, на территории Украины это пока невозможно, потому что в силу обстоятельств я не могу туда въехать. Я очень буду рада пообщаться. Это будет такая, наверное, первая встреча с руководителями полка Калиновского, если она случится. Надо как-то усилить взаимодействие. К этому стремимся. Для того, чтобы мне ехать на территорию любого государства, мне нужно официальное приглашение от МИДа, пока украинская сторона не готова нам такое приглашение обеспечить.
Сирана Тихановская тлумачит, что с уликом ее статуса официального гостя Литвы до таких умовах организовывается ее визит в любую Украину.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Великую размову с Александром Лукашенком ці отклали, ці отменили. Информация отрозниваются, а официальных заявок на гэты конт не было. Після візиту Олександра Лукашенка до чиновників у Зімбабве Наталя Ейсман анонсувала так звану велику розмову. Меркувалося, що вона пройде 14 лютого, але її не було. Сродки масової пропаганди розпочали підрихтовку до освітлення мероприємства, а по всій країні обирали його удільників. Ад нашага выканкама меўся ехаць заўважная бацька, але размову адмянілі, чаму не ведаю. Сказаў нашай Ніве на правах ананімнасці чыноўнік аднаго з аблвыканкамаў. Такую ж інфармацыю пацвердзіў супрацоўнік аднаго з васьмі, маўляў, у працоўным графіку на люты. Мерапрыемства было, а потым знікла. На ўзроўні размовы тлумачыць, што ў Лукашэнкі змяніўся графік, афіцыйных тлумачэнняў не было. Сказаў гэты чалавек нашай Ніве. Папярэдні раз так званая вялікая размова з прэзідэнтам адбылася 9 жніўня 2021 годзе. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці. Далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
У выдавецкий дом «Интэкспрэс» пришли силовики, про гэта поведамляе барановское выданне. 15 лютого у барановский выдавецкий дом «Интэкспрэс» пришли прадстаўнікі праваахоўных органаў ды канфіскавалі тэхніку. Гэта стварае складанасці у працы «Интэкспрэс-бай». Робім усё магчымае, каб трымаць вас у курсе, паведамляе рэдакцыю ў сваім тэлеграм-канале. Нагадаем, 9 лютага Міністэрства інфармацыі Беларусі разблакаваў сайт выдання «Интэкспрэс-бай», паведаміўшы, што ў яго працы парушэнняў не выяўлена. Перад гэтым доступ да сайта выдання быў абмежаваны 29 снежня 2021 годзе. Прызняволеную Дар'ю Лосік, асуджаную на 2 гады калоніі, перавялі ў баранавіцкае СІЗА-6 да разгляду апеляцыйнай скаргі ў Верхоўным судзе, паведамляе праваабаронча цэнтра «Вясна». Дар'ю пакаралі за інтэрв'ю пра яе мужа, зняволенага журналіста «Свабоды» Ігара Лосіка, якое яна дала вясной мінулага года для тэлеканала «Белсат». У няволі на Дар'ю чыніць ціск, вагу пасылак залічваюць у агульную вагу перадач, а таксама блакуюць ліставанне. Увесь час папярэдняга зняволення свайго мужа і пасля прысуду яму Дар'я рэгулярна ездзіла ў турму дзе ўтрымлівалі ігра, вазіла яму перадачы, прыязджаючы дзеля гэтага сотню кіламетраў штотыднёва. У Ігара і Дар'я Лосіку ёсць 4-гадовая дачка Паўліна, якую цяпер даглядаюць бабулі і дзядулі. Генпракуратура хоча прызнаць экстрэмісцкай арганізацыі беларускі расследавальніцкі цэнтр, які займаецца журналісцкімі расследаваннямі. Генеральны прокурор Андрэй Швед накіраваў Верхоўны суд заяву аб прызнанні арганізацыі беларускі расследавальніцкі цэнтр экстрэмісцкай і забароне яе дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Раней толькі адна арганізацыя была прызнана ў Беларусі экстрэмісцкай Тутбай Медыя. Журналістцы з Сібіры далі 6 гадоў калоніі за пост аб тэатры ў Марыўполі. Журналістка з Барнаула Марія Панамарэнка асуджаная да 6 гадоў калоніі за пост у сацыяльных сетках пра ўдар па драмтэатры ў Марыўполі. Акрамя таго, ёсць забаронена 5 гадоў займацца журналісцкай дзейнасцю, паведамляе BBC. Суд у Барнауле прызнаў супрацоўніцу выдання «Рус-Ньюс» вінаватай у распаўсюдзе неадэкватных звестак пра войска Расійскай Федэрацыі. Інфармацыю пра судзе Марія Панамарэнка пацвердзіла выданне, дзе яна працавала, а таксама яе адвакат. Расія неаднаразова адмаўляла, што наносіла ўдары па тэатры. Выснова аб тым, што драмтэатр, дзе хаваліся сотні мірных жыхароў, быў разбураны з-за расійскага авіаўдару, утрымліваўся ў прыватнасці ў расследаваннях АБСЕ і Amnesty International.
Медыя. Навіны адным радком.
А далей пра дзейнасць камісіі па вяртанні з палітычнай іміграцыі. За 5 дзён ад пачатку прыёму звароту не паступіла ніводнага звароту, які б можна было разгледзець па сутнасці. Пра гэта кажуць у Генпракуратуры Беларусі. Пры гэтым сцвярджаюць, што гэтых зваротаў шмат, але ўсе яны не адпавядаюць крытэрыям.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Улады ды сам Александр Лукашэнка пачалі заклікаць беларусаў, якія па палітычных матывах выехалі за мяжу, вяртацца, абяцаюць, што такія асобы не панясуць адказнасці за ўдзел у пратэстах 2020 года, але гэта не да канца так. Вырашаць гэта пытанне мае адмысловая камісія пры генеральнай пракуратуры. Гэту ініцыятыву сёння абмяркоўваем з медыяэкспертам ды палітычным аналітыкам Паўлюком Абыкоўскім.
Тут спалучаюцца некалькі такіх рашэнняў. З аднаго боку, гэта падобна на інфармацыйна-псіхалагічны такую аперацыю, каб памяняць настроі людзей, якія з'ехалі ў вымушаную эміграцыю, але разам з тым кажуць все ж такі не пра тое, што іх памілуюць, а тое, што ім прыйдзецца адбываць пакаранні, і яны яшчэ самі мусяць данесці на сябе. То бок гэта так сабе вялікая прынада прыехаць. А з другога боку, калі браць толькі загаловкі і толькі браць агульную канву, падобна на тое, што ствараецца аргумент для адвакатаў Александра Лукашэнкі, ягонага рэжыма на Захадзе, бо заўсёды ёсць тыя, хто гатовы пры першай жа нагодзе казаць, ну, давайце нармалізуем адносіны, лепей абапірацца на тое, што ёсць, і вот у нас ёсць больш важныя мэты. Больш важныя мэты могуць быць мір, больш важныя мэты могуць быць гандаль, у нас ёсць нацыянальныя інтарэсы, і так далей. У сітуацыі, калі рэпрэсіі не спыняюцца, калі рэжым выглядае, ну, абсалютна непрымальным для заходняй публікі, гэтыя аргументы ўжыць немагчыма. Вось калі Александр Лукашенко дае сігналы, што быццам бы можна вяртацца, што вот адбываецца нармалізацыя сітуацыі, то для вот такіх ягоных адвакатаў на Захадзе гэта можа быць прыймальна. Ну, ніхто ж не будзе разбірацца, ці сапраўды гэта працуючы механізм.
Калі ввогуле глядзець на склад гэтай камісіі, як вы ацэньваеце склад гэтай камісіі?
З улікам таго, што я не ўпэўнены, што гэта робіцца сапраўды, каб было зроблена, то ну, склад сімвалічны, бо там ёсць асобы ад сілавікоў і асобы ад пропагандыцкага блоку, якія ёсць ўжо знакавымі фігурамі, яны ўжо такі самыя маркеры ці там прыкметы жыму, як Александр Лукашенко са сваім амонам, так і вот гэтыя прапагандысты.
Ну так, але тут больш ідэалогі ці нейкая практычная сапраўды можа мець значэнне, бо ведаеце, напрыклад, апазіцыйныя беларускія палітыкі кажуць пра тое, што юрыдычнай моцы па беларускай канстытуцыі такая камісія ўвогуле не можа мець. Але на Белці я, напрыклад, чытаў заяву Чупрыс, яна там намеснік кіраўніка, здаецца, адміністра адміністрацыі Александра Лукашэнкі, які казаў, што акурат у генпракурора вось ёсць такі інструмент, што пазбавіць чалавека, нават калі ён у чымсьці вінаваты, то генпракурор можа, скажам так, сваім нейкім там напэўна указам ці не указам пазбавіць яго гэтай адказнасці.
Генпракуроры не даюць указаў, амністыя можа быць указам прэзідэнта, памілаванне можа быць указам прэзідэнта, амністыя можа быць зроблена па законе. Калі казаць пра склад камісіі і яе паўнамоцтвы, то калі б ставілася мэта сапраўды прыцягнуць людзей у Беларусь, калі б было сказана, што вы не панясеце турэмнага пакарання, прынамсі, у такой камісіі магло б хапіць паўнамоцтваў насамрэч. Іншае пытанне, што я не думаю, што ставіцца такая мэта, бо і Александр Лукашэнка, і спадар швед, пракурор, кажуць, што насамрэч будзе пакаранне. І ўвогуле прапануецца працэдура. Вы паведаміце пра тое, што вы лічыце злачынствам або адміністрацыйным праступкам, мы ацэнім гэта і тады скажам вам, што вам можна прыязджаць, але пасля па прыездзе вы мусіце адбыць пакаранне. Гэта не падобна на тое, як робіцца, напрыклад, амністыя капіталу ці штосьці падобна. Больш за тое, ну, напрыклад, калі ў Іспаніі Франка сказалі, што можна забыцца на пакаранне тым, хто быў за рэспубліку, то бок бок, які прайграў у палітычнай барацьбе, то гэта было канкрэтнае рашэнне, што яны все роўныя перад законам. То бок быў перыяд, калі все яны лічылі злачынцамі і яны былі паражаны ў правах, а потым было прынята нават пры самім Франка, калі яшчэ рэжым не памяняўся, быў прыняты арганічны так званы закон, які даў магчымасць усім быць роўнымі перад законам. Ну, то бок зняць вось гэтую дыскрымінацыю. Нават такога зараз у нас не адбываецца.
Ну так, і калі вось зноў жа я вяртаюся пра тое, што вельмі багата шукаў інфармацыі пра гэту камісію ў Белце, то есть, ну, дзяржаўныя чыноўнікі раз на дзень з'яўляецца такая інфармацыя, калі гэта каментуюць дзяржаўныя чыноўнікі, там гучаць такія мэсэджы, што это такі акт гуманізму нават і так далей. Што напэўна сведчыць пра тое, што гэта больш такое ідэалагічнае мерапрыемства, чымсьці юрыдычнае.
Пра вынікі юрыдычныя пакуль нічога не вядома, а вось пра тое, што гэта спроба памяняць імідж рэжыма, уяўленне пра яго у нейкіх магчымых партнёраў за межамі Беларусі, то гэта адназначна.
Ну, от глядзіце, вось паведамляецца пра тое, што шмат звароту паступіла, але ўсе гэтыя звароты не па сутнасці, і то есть, у прынцыпе, на сённяшні дзень, з улікам таго, што ёсць шмат зваротаў, але камісіі няма чаго разглядаць. Апазіцыйныя палітыкі, ну, таксама той же самы Павел Латушка заклікаў пра тое, што давайце не будзем верыць беларускай генеральнай пракуратуры. Ну, я так разумею, што, напэўна, і беларусы, якія выехалі за мяжу з палітычных прычынаў, не вельмі вераць у гэтую камісію, а не ведаю, як можна ўвогуле гэта зразумець. Пачалось увогуле, первое, помніце, ж паведамілі пра первую заяву, аказалася, што гэта журналістка Белсата напісала, і што атрымліваецца, што пачалі беларусы, не ведаю, можа троліць генеральную пракуратуру. Як гэта ўвогуле зразумець, тое, што багата зваротаў, але ўсе яны не па сутнасці?
Мы можам тут толькі разважаць, так, бо тут адсутнічаюць факты. Сапраўды, калі многа зваротаў, але іх нельга разглядаць, то гэта падобна на тролінг, але насамрэч мы просто не маем фактаў. Я дапускаю, што сярод тых, хто змушана выехаў з Беларусі, ёсць тыя, хто гатовы рызыкнуць пакарыстацца такой прапановай і вярнуцца, бо у кожнага ёсць свае абставіны. Людзі могуць хапацца нават за саломінку, калі спрабуюць уратавацца. Але з іншага пункту гледжання, пакуль што рэжым не спыняў рэпрэсій, і мы ведаем, як многа людзей затрымліваюць з тых, што вяртаюцца з-за мяжы, нават тых, каго раней не пераследавалі, даволі часта затрымліваюць. Таму ўсё гэта не выглядае як тое, што рэжым па-сапраўднаму мяняецца. Ну, адпаведна, раз ён не мяняецца па сутнасці, то небяспечна гуляць у такую латарею, ці там некія такія вот прапановы прымаць ад камісіі, якая быццам бы мусіць наладзіць вяртанне на радзіму.
І тут я прыгадаю, генеральная пракуратура ўжо паведамляла пра першы зварот, праўда, таксама там казалі, што яго не могуць разгледзіць, але, як аказалася, той першы ліст
правила журналістка Белсату Вольга Ярохіна. Яна не стала раскаиваться, а только спитала, ці не має проблему з законом по поводу комісії.
Это было про мене. 17:30 по варшавскому часі, 19:30 по белорусскому часі. Накерувала со своего мейла запит. Мне хотілося довідатися про то, ці розпочати супроць мене нейка адміністративна або кримінальна справа. Написала так само, що я з'їхала з Білорусі у кастрычніку 20-го года. Власне, эту інформацію розповсюдили у відео Генеральної прокуратури. Навіть у кастрычнік 20-го года. І так я зрозуміла, що це про мене. Одзінаю, що я, конечно, помолилися у моєму зрості, бо мені 37.
Ну, бачиш, і, комплімент.
Так, дякуємо великі, що молодили мені на 2 гады. Власне, я зрозуміла, що це я написала, що я не бачу подставу, чим мені треба покаяться, але моє меркування може з позиції комісії не супадати, і хотілося б одночі вернутися на родзіму.
Акучула інформацію начальниця управління Генпрокуратури Анжеліка Курчак. Офіційна версія гучала так. Звороту на електронну пошту тільки що створеної комісії нібито почали приходити практично одразу.
Практически с момента открытия на электронную почту комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений начали поступать обращения. Первой написала 35-летняя минчанка, которая уехала за границу в октябре 2020 года. Она не сообщила о совершенных ею правонарушениях или преступлениях, а выразила лишь опасения из-за ее возможной причастности к каким-либо противоправным деяниям. При этом не указала иные сведения, необходимые для такого обращения. После дополнения обращения в соответствии с пунктом 3 указа президента Республики Беларусь от 6 февраля 2023 года, оно будет рассмотрено комиссией по существу, и заявитель получит ответ.
На мейл я до этого ничего не отримала, справжувала и спамы, и все остальные точки. Генеральная прокуратура решила записать целое видео и разместить в своем телеграм-канале. Такий пиар-ход, все было довольно хутко их зроблено, мы, журналисты, думали, что не так хутко эта комиссия будет створена. Был лист это распаусюдженный с чальцами этой комиссии. Мы почитали, кто у ее выходит.
Размовляем с журналисткой Вольгой Ярохиной и про склад комиссии, перед якой небыто повинна просить пробачения. Там есть простынки державных СМИ, теперь это за ронком. Треба не оправдываться.
Как я у листе написала, это абсолютно правда. Мне не маю чем каяться. Я не лечу, что мои деяния хоть не их порушают белорусское законодательство. Махчима снова уже это мое меркование не совпадает с позицией этой комиссии. Я бы не хотела ображать этих людей, бо мы все ж таки цивилизованные люди, але это все, конечно, выглядит смешно, что там и кто-то из КДБ, кто-то из Генпрокуратуры, медийные особы. Ну, я не уявляю, каким чином медийная особа может увогуле вырашать лёс человека, я так разумею, на подставе неких правопорушений. Той же самый Гриша Азаронок. Он что, он прокурор, ці он следчий, ці он мае юридичную адукацию, но каким чином вот эти люди, тем у кого же, когда совбелки працуют, каким чином эти люди могут в уголе иметь дочинение до некой комиссии, якая будет разглядать и посадить человека, и не посадить, и может человек вернуться, и не. Это просто смешно.
Журналистов сапраўды сярод сябру комиссии нема. Это уже долужается до размовы старшиня Белорусской ассоциации журналисту Андрей Бастунец.
Добро разумеем, комиссия это просто место, куда те, кто находится за межами, может принести протокол уже фактично подписано державной установой, где будет позначено его прогрошение перед державой, можно одразу нести с собой и дежурный чемоданчик. Правового пункта глежения это на угол не обмерковывается. С пункта глежения эффективности я уже сказал. Коли кто-то желает звернуться у эту комиссию, ну, треба одразу рыхтовать речи у турму.
Волька Ярохина не собирается вертаться про комиссию, да не мая таких сябров у своим осяродку.
Я не ведаю таких людей, которые хотят звернуться в эту комиссию. Все худшие у моим приватным осяродку. Люди худшие смеются с ее, жартуют с этого всего. Мне, дороженькие, я у Беларусь при этой власти не вернусь.
И навод, коли это пытание будет означать некая там комиссия. Вертаться она не собирается, как журналистка. У складе этой комиссии 28 особо на чале с генпрокурором. якая можа працаваць, пра гэта разважаем з палітычным аналітыкам ды медыяэкспертам Паўлюком Быкоўскім.
Калі браць па прыкладзе іншых камісій, то камісіі збіраюцца перыядычна, а не сядзяць увесь час. Звароты збіраюцца і рыхтуюцца да разгляду, і я не бачу рэгламента працы гэтай камісіі, то ўсё ж такі яны не мусяць сядзець у адной вялікай зале, але яны мусяць разглядаць справы. Нехта будзе рыхтаваць справы на разгляд, а камісія збольшага мае дарадчыя функцыі для генеральнага прокурора, які рэальна прымае рашэнне.
Ну так, вельмі багата кур'ёзу было з працай камісіі па дармаедстве. Помніце, таксама былі гэтыя зробленыя камісіі, ну і таксама было шмат багата гісторый, як, скажам так, беларусы, не ведаю, нешта там распавядалі, апраўдаваліся перад чыноўнікамі беларускімі.
Ну так, але камісіі па дэкрэту аб барацьбе з дармаедамі, яны ствараліся на ўзроўні выканкамаў, і іх было вельмі шмат. А тут гаворка ідзе пра адну камісію на всю краіну.
Мова варта прагаляць гэтую інфармацыю, якая з'явілася ў незалежных СМІ, што там прыходзяць нейкія жанчынкі з аблваканкама і таксама перадаюць сваякам людзей, якія з'ехалі, што нібыта вяртайцеся. Ну, трэба ім нейкую масавасць тут саздаць. Мне здаецца, ўсё гэта таксама сведчыць пра нейкую пэўную фікцыю гэтай камісіі ўвогуле.
Я бы не так гэта ацэньваў. На мой погляд, тое, што ходзяць, это значыць, што ёсць заданне вярнуць людзей. Можа быць, масава вярнуць, можа быць, нешта іншае, але ну от ёсць такая кампанія. Пры гэтым і стварэнне камісіі выглядае на падобную дзейнасць, але пры гэтым рыторыка, якую мы чуем з вуснаму Александра Лукашэнкі, паказвае, што людзям небяспечна будзе карыстацца паслугамі гэтай камісіі, бо іх прыцягнуць да адказнасці. Цалкам магчыма, што калі раней па іх справы не было, то зараз па іх справу могуць завесці. Всё гэта разам не выглядае на нармалізацыю. Нармалізацыя сітуацыі можа адбывацца нават без змены дыктатара, такое ёсць прыклад у шмат якіх краінах, калі ну ўзровень рэпрэсій зніжаецца і жыццё быццам бы налажваецца. Зараз вот такога налажвання жыцця мы не назіраем.
6 лютага Александр Лукашэнка прапісаў указ аб разглядзе звароту грамадзянаў Рэспублікі Беларусь у пытаннях учынення ім правапарушэнняў. І беларускія ўлады паведамляюць, што масава ў камісію пачалі прыходзіць звароты ад першага дня яе працы. І на гэтым сёння мы з вамі паставім кропку, запрашаю на нашу старонку rac.com. Там паслухаем наш эфір ды пачытаем навіны. Таксама аплікацыя беларускага радыё Раце ды наш тэлеграм-канал. У студыі быў Лада Грыніўскі. Да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.